Α, περάσουμε σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πεδίο από ό,τι συζητάγαμε, αλλά και είναι και αυτό που λέμε πάρα πολύ hot, όπως λέμε σε άψογα ελληνικά. Στο θέμα του κόστους διαβίωσης, στην ακρίβεια και τα θέματα αυτά τα οποία δεν απασχολούν μόνο εμάς εδώ στην Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία που είναι στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας και το άγχος μας, θα πούμε, το καθημερινό, αλλά το ίδιο απασχολεί και τους Ευρωπαίους πολίτες. Ένας στους τρεις, με βάση το νέο ευρωβαρόμετρο, φοβάται ότι μπροστά μας έχουμε χειρότερες μέρες και η ακρίβεια και η αβεβαιότητα είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του νέου ευρωβαρόμετρου. Αυτή η πρόσφατη λοιπόν δημοσκόπηση, σε αυτήν την πρόσφατη δημοσκόπηση αποτυπώνονται διάχυτα φόβος, απεσιοδοξία κτλ. Όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τον καλωσορίζουμε εδώ. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είστε καλά?
Καλά, προσπαθούμε.
Όλοι μας, να δείτε πόσο πολύ προσπαθούμε. Όλοι. Γιατί τι έχουμε, αυτά που σας καλέσαμε να συζητήσουμε.
Ακριβώς, ναι.
Και επειδή πάντα μας ενδιαφέρει προφανώς η κατάσταση που βιώνουμε εμείς εδώ, ως Έλληνες πολίτες, αλλά είμαστε και πολίτες της Ευρώπης και πάντα μας ενδιαφέρει να έχουμε την εικόνα τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτή την έρευνα λοιπόν του Ευρωβαρόμετρου, έχει σημασία να δώσω τα στοιχεία, γιατί δεν είναι μια τυχαία έρευνα, ποτέ το Ευρωβαρόμετρο δεν είναι, αλλά από τους 26.000 πολίτες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 29% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το προσωπικό του βιωτικό επίπεδο θα επιδεινωθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Απαντούν δηλαδή αυτό που βλέπουμε και οι υπόλοιποι να έρχεται. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Αυτό αντανακλά μια απεσιοδοξία, θα έλεγα, για το μέλλον. Mm-hmm. Μια ανησυχία, μια βεβαιότητα, η οποία όμως μπορεί να την ερμηνεύσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, καταλαβαίνουμε γιατί είναι. Είχαμε πρόσφατα την ενεργειακή, έχουμε ακόμα τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε την κλιματική κρίση, που βλέπουμε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε την κρίση στο κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης, γιατί πλέον συνειδητοποιούν οι Ευρωπαίοι ότι είναι ακριβό αυτό το μοντέλο και οι πόροι είναι λίγοι και επομένως πού να πάνε, να πάνε στην άμυνα, να πάνε στην ανταγωνιστικότητα ή στο κοινωνικό ή στην ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων. Mm-hmm. Άρα και αυτό κλονίζεται.
Το κοινωνικό μοντέλο στην ουσία, επιτρέψτε μου κύριε Λιαργκόβα, επί της ουσίας...
Έκλεισε. Έπεσε η γραμμή.
Να το ρωτήσουμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μόλις ανέφερε ο κύριος Λιαργκόβας. Δηλαδή, το θέμα του κοινωνικού μοντέλου, της κοινωνικής φροντίδας που είχαν... Να, τον έχουμε. Κύριε Λιαργκόβα,
ναι.
Μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω, ναι.
Θα μείνω και θα ανοίξω μια παρένθεση στη συζήτησή μας, γιατί αναφέρατε μία αιτία, αναφέρομαι στο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο κοινωνικό μοντέλο που ήταν πάρα πολύ ισχυρό, το κοινωνικό κράτος, οι κοινωνικές πολιτικές για μία σειρά χωρών της Ευρώπης ήταν πρότυπα, θα πω εγώ, αυτά στις περισσότερες χώρες ή έχουν σιγά σιγά τονίσει ή σε κάποιες άλλες έχουν εγκαταληφθεί και κανένα δυο-τρεις προσπαθούν να κάνουν καινούργια προγράμματα και καινούργια κοινωνικά μοντέλα. Αυτό όμως είναι ένα στοιχείο που ενδεχομένως είναι και το πεδίο για να αποκωδικοποιήσουμε και μία σειρά συμπεριφορών των πολιτών της Ευρώπης.
Βέβαια, βλέπουμε ότι οι πολίτες πλέον είναι πολύ επιφυλακτικοί και πολύ έτσι φοβισμένοι για το μέλλον.
Ναι.
Που αυτό υποστηρίζουν δηλαδή ότι τα παιδιά τους δεν θα ζουν το ίδιο, την ίδια ευημερία, με την ίδια ευημερία όπως ζούσαν οι προηγούμενοι. Mm-hmm. Αυτό είναι εξαιρετικά, έτσι, αν το σκεφτεί κανείς, αντίθετο με ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Ναι, ναι. Γι' αυτό και είναι απεσιόδοξοι οι άνω των 55 και είναι περισσότερος οι άνθρωποι οι νεότερες
γιατί
ηλικίες.
Γιατί όμως, γιατί ζήσαμε την μεγαλύτερη σε διάρκεια πορεία ειρηνικής συνύπαρξης στην Ευρώπη
και ευημερίας,
και ευημερίας που προήλθε όμως αυτή η ευημερία μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, άρα υπήρχε όλο το έδαφος να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη που κράτησε πάρα πολλές δεκαετίες και που δυστυχώς τώρα τελειώνει και επανέρχονται οι πόλεμοι, διότι αν δει κανείς την ιστορία της ανθρωπότητας, το διάστημα αυτό που έζησε κυρίως η Ευρώπη αυτές τις δεκαετίες είναι μοναδικό.
Είναι ακριβώς μοναδικό. Και βλέπουμε μπροστά μας και ένα άλλο, μια άλλη απειλή, το δημογραφικό επίσης.
Ναι. Επίσης, που είναι ένα μείζον θέμα.
Ναι, οι άνθρωποι, άρα πώς θα χρηματοδοτήσουν τα ασφαλιστικά μοντέλα οι νέοι.
Βεβαίως.
Αν είναι λιγότεροι από ό,τι οι προηγούμενοι.
Κατά αυτή την έννοια, κύριε Λιαργόβα, μήπως θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα και και το κοινωνικό σώμα γενικά, να το πω έτσι, να συνειδητοποιήσουμε την αλλαγή και να μην απλά ελπίζουμε στην διατήρηση μιας προηγούμενης φάσης που δυστυχώς τελείωσε και δεν θα έρθει. Δηλαδή, νομίζω μήπως αυτό είναι πιο ρεαλιστικό.
Πρέπει, και γι' αυτό η πολιτική πρέπει να έχει μακροχρόνιες λύσεις. Δεν μπορεί να λυθούν αυτά τα προβλήματα με συγκυριακές, με συγκυριακά μέτρα, με πρόσκαιρα μέτρα. Mm. Χρειάζονται μακροπρόθεσμες λύσεις. Και χρειάζεται και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε όλες τις μορφές και στο κοινωνικό μοντέλο και στις υποδομές, ναι, γιατί έχουμε και τα κλιματικά, και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις κοινωνίες μας και οικονομίες μας.
Πάντως, διαβάζοντας λοιπόν αυτήν την έρευνα, κύριε Λιαργόβα, έβλεπα και το συνδέω με ό,τι συζητάμε μέχρι τώρα, ότι παραδείγματος χάρη οι πολίτες των σκανδιναβικών χωρών, ανοίγω μια παρένθεση,
είναι πιο αισιόδοξη.
Είναι πιο αισιόδοξη, ακριβώς. Ναι. Γιατί τα κοινωνικά τους μοντέλα μπορεί να έχουν υποχωρήσει σε έναν βαθμό, αλλά είναι εκεί και υπάρχουν από τη μία μεριά. Και δεύτερον, υπάρχουν οι χώρες σκανδιναβικές που σχεδιάζουν ήδη τα καινούργια τους κοινωνικά μοντέλα. Και αυτό από μόνο του δίνει μια αισιοδοξία. Αντιθέτως, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Η Γαλλία περνάει τεράστια κρίση και οικονομική, εννοείται.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με την πραγματικότητα που κάθε πολίτης της κάθε χώρας ζει.
Ακριβώς.
Αλλά υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ότι όλο αυτό επηρεάζει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, και φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάνει συνεχώς σε όρους ανταγωνιστικότητας, σημασία, οικονομική σημασία στο παγκόσμιο σύστημα, να φεύγει δηλαδή από το χάρτη. Παλιά μιλάγαμε για την τριάδα και εννοούσαμε την Αμερική, την Ευρώπη και παλιά την Ιαπωνία. Τώρα
γιατί
δεν υπάρχουν.
Όμως, γιατί υπάρχει και σε αυτό μια εξήγηση τουλάχιστον, ιδίως μετά την εκλογή Τραμπ, αλλά πολλοί λένε και νωρίτερα, διότι η Ευρώπη είχε επενδύσει την ασφάλειά της στην Αμερική.
Το είχε αφήσει επάνω της.
Η ίδια λειτουργούσε μόνο στη λογική του κοινωνικού κράτους και της ευημερίας των πολιτών και σε τίποτα άλλο. Και τώρα που ήρθε η ώρα να αναλάβει τις τύχες της όσον αφορά τα αμυντικά και όσον αφορά και τα τεχνολογικά, είδε ότι από κάτω ήταν κενή.
Ήταν κενή και εδώ, πίσω.
Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει και η αντίδραση τώρα του κοινωνικού σώματος που λέει θέλουμε το κοινωνικό κράτος που είχαμε μάθει κάποιες δεκαετίες. Και το ερώτημα είναι, μπορούν να υπάρξουν όλα μαζί?
Μπορούν να υπάρξουν, λέω τώρα εγώ, κύριε Λιαργόβα, εσείς θα απαντήσετε, εάν οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών ήταν ηγεσίες που θα έπρεπε να έχουν μια άλλη στόφα, θέλω να πω. Όλη αυτή η υπερβολή στις αμυντικές δαπάνες που προέκυψε ξαφνικά μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και τροφοδοτήθηκε πάρα πολύ έντονα από την πίεση της Αμερικής, της προηγούμενης διακυβέρνησης εννοώ, αφαιρεί πόρους και κονδύλια από τις κοινωνικές πολιτικές των Ευρωπαίων πολιτών. Να το πούμε αυτό.
Ακριβώς έτσι συμβαίνει, και δεν έχουμε πλέον, και επειδή μιλήσατε για ηγεσίες, δεν έχουμε ισχυρές, δυνατές ηγεσίες στην Ευρώπη να τραβήξουν το κάρο μπροστά. Παλιά είχαμε, τώρα σήμερα δεν έχουμε.
Παλιά είχαμε, έχουμε μείνει στον Τελόρ. Εκεί έχουμε μείνει. Και σήμερα που η καιρή είναι πολύ πιο απαιτητική, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ένα όραμα, δεν έχουν δυναμική. Γενικώς.
Και να προσθέσω και το εξής, γιατί παρακολουθώ ταυτόχρονα και τη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό άλλο μεγάλο θέμα.
Όπου και τη σχετίζεται και με την κουβέντα μας. Μία πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την προωθούν οι χώρες, η Γερμανία κατά κύριο λόγο με τους δορυφόρους, είναι να συγχωνευτεί η πολιτική συνοχής με την κοινή αγροτική πολιτική.
Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό, έχει ανοίξει. Ναι.
Αντιλαμβάνεστε, αυτό δείχνει και τη στενότητα, ότι δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε όλα, ας μειώσουμε.
Και υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτή τη γραμμή, γιατί είναι κυρίως όντως γερμανική γραμμή αυτή.
Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά δείχνει και τα διέξοδα στα οποία έχει έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους προβληματισμούς και τα διέξοδα ενδεχομένως. Γιατί αρχίζει ένας πόλεμος βορρά-νότου, να το πω έτσι.
Που υπήρχε πάντα, αλλά τώρα έχει άλλα χαρακτηριστικά.
Πάντα, αλλά τώρα έχει εντατικοποιηθεί και νομίζω ότι...
Ναι. Πάντως θα πρέπει να θέσουμε και ομά και ρεαλιστικά το ερώτημα. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέψει για την άμυνά της? Μπορεί να μείνει μόνη της χωρίς την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρίς η ίδια να εξοπλιστεί σε ένα κόσμο όπου οι πόλεμοι επανέρχονται στη γειτονιά? Δηλαδή και ακριβώς. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που πρέπει να τα θέσουμε στο τραπέζι ασχέτως αν μας αρέσει ή όχι η απάντηση.
Ναι, γιατί βασιζόταν πάρα πολύ, όπως είπατε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα είναι ξεκρέμαστη η Ευρώπη.
Εδώ ο πρόεδρος Τραμπ πάει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και είναι έτοιμος να πει ότι δεν με ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ γιατί δεν με βοήθησε με το Ιράν.
Καλή,
και τους έχω ψιλογραμμένους.
Από την πρώτη μέρα που έχει αναλάβει. Από την πρώτη μέρα.
Άρα μια Ευρώπη χωρίς ΝΑΤΟ και χωρίς την Αμερικανική ομπρέλα τι θα κάνει? Αν δεν αναλάβει και τις τύχες της μόνη.
Είναι αναγκασμένη να ξοδέψει για την άμυνά της. Είναι αναγκασμένη πλέον.
Είναι αναγκασμένη να ξοδέψει για την άμυνά της, αλλά ας δει τι ρόλο θέλει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μπορεί να τον παίξει, να δει όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή που ανήκει η Ευρώπη και να ορίσει και ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι είναι οι φίλοι. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Πολύ σύνθετη από ό,τι βλέπετε.
Είναι έτσι όπως το λέτε. Κύριε Λιαργκόβα, να αισιοδοξούμε? Όχι.
Κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε καλό καιρό πρώτα-πρώτα. Έχουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, οπότε αυτό μας δίνει αισιοδοξία. Τα άλλα θα τα βρούμε, θα τα συζητήσουμε.
Όχι, Θεέ μου. Ναι, προσπαθείτε να μας παρηγορήσετε.
Αισιοδοξία έχουμε. Απλά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αποκτήσουμε και ρεαλισμό. Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε μόνο τα θετικά και τα αρνητικά να τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Και αυτό έκαναν και τα κόμματα για πολλές δεκαετίες και έτσι φτάσαμε στη χρεοκοπία, χωρίς το καταλάβω.
Ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Ακριβώς.
Κύριε Λιαργκόβα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας.